SBS
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 SBS Radio.
سلام تغطى تلتي سومنا مدب سبورت SBS تغرينا إبراهيم عليه كميكاني خم أبنا إلومي مدبنا كدد مشكلتا زور إيطاليا بمرحنة كولومبياوي إيغال برنال نايكال أي سومن ود الدراتو بمكياد إيخد سلالو كابتم زجمرو سلسة إيرتران تغدا دمتي قلتا زعقبو تسيتنا مزقبو جنا مخطة أم يقتل اللو ليغات كعسى أغري أوروبا نمودا تم عالتي قتماتا ما كايدوم ليفربولن محمد صلاحن كومون جيفنتسون رونالدون نعمتا أب تشامبينز ليغ تصاوتو مخانم أرقاقيتهم جابان رابعي معبل لبدا كوفيد 19 ابز ساقيا زلو وان تعاموش تهجر نم انغاد ورات اولمبيكسن باراليمبيكسن ايزايدلو اولمبيكس رزن كايسرزنغن من يزوسن زبلو قال كابتن مارسا زحزه مدبالنا كتكاتاتلونا نعدم مبل 104 عمتاوي كدد مشكلتا زور ايطاليا جيرو دي ايطاليا 2021 بمرحنه كولومبياوي ايغال برنال كابغانتا اينيس غرينادييرز سنبت مبل 15 مدرخو اتنقيقو يقتلالو ابز زور تساتف تخوينم زغني ايرتران تقدادمتي ناتنايل تسفاتشن كابغانتا اندروني جيو كاتوليسي ديرمك ناتنايل برهانه كابغانتا كوفيديس كريدي سوليشنسن امانيل جبرك جابير كابغانتا تريكسا غافريدونيوم ناتنايل تسفاتشن زلعلا وتسيت زمز قبلة مدرخ عسر تغلطة كوينة مبل عسر سلسة دريجة حيزو زودة على نيرا انتقونا قن أبزي سومون مستن كابت عباي قجلتة فلين موليغان زغدا قجلتات بمسن بارن أبقليو مريحنة حيزونتان قجلتات بمقياس فتنتان بمكوت تارن بقعتون أقداسنتو نقانتون أمسكيرو لو أبمززام نايزي كلتا سومونات بار أمانيل زلعلا دريجة بمحز أبحفشا مدبات أمبل سسان شمونتن دريجة كسر عن كله ناتنايل تسفاتشن أمبل تسع عن جعتن درجة تسريعه ورايو يغطل له ناتنايل برهانقن أبتي ناي سنبت مدرخ عسر تعمشه كردمو كيزازمة كمزي طرفه تفليت له جيرو دي إيطاليا زمت كدام سنبت كزازميو بغال وقن مبل سالسة عمتاوي كردم شكرتا زور ألبس إسره زي حلفة سومنتقايدو سنبت بعوت نيزرلانداوي أبالغانتا ميتك سولاروات شيورد باكس تزازمو أبزي قددم أبالات غانتا تيم كوبيكا زخنو إتيبياوي نغاسي هايلو أبرهان إرتراوي هينوك مولبرانن تساتفو نيروم أبمززامة ورايكا أبحفشا مدبات هينوك مبل 38 درجة كحزن كله نغاسي مبل 45 درجة حزو كددمو فتسمو كلتيوم بتوسخي أبمدب منسيات هينوك تاشعين نغاسي مبل 13 درجة تحزن مودوم تفليت له እዚ ከምዚሉን ኮሎ አባልጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቼንጅ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ኣብቲ ሓሙሽተ መድረኻት ዝነበርዎ መበል 67 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ብዌልታ ኣኣንዳሉስያ ሩታ ሲክሊስታ ዴልሶል ተሳቲፉ ዝናኣድ መበል 17 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምፍጻሙ ክፍለጥ ተቓይሉሎ ናይዚ ዓመት ወቕቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ኤውሮጳ ንምዝዛም ናይ መወዳእታ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሊጋት ኤውሮጳ ሰንበት ተኻይዶም ኣብ መብዛሕትኡ እዋናት እቶም ሊጋት ኣብዚ እዋን ክበፅሑን ከለዉ ተዓዋቲ ቻምፒዮናት ኸውን ጋንታ ኣቐዲማ ተፈሊጣ ትጸንሕ ነይራ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሴርኣ ናይ ዓዲ ጥልያን ኢንተር ሚላን ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ከዓ ባየር ሙኒክ ሻምፒዮን ምዃነን ኣቐዲመን ከፍልጣ እንከልዋ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ኣይተወሰኑን ነይሮም ኣብ ስፔን ድሕሪቶም ውፅኢታት ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማት ኣትለቲኮ ማድሪድ ክትዕወቶ ዝነበራ ግጥም ኣንጻር ቮላዶይድ ታዕዊታ ሻምፒዮን ክትከውንን ከላ ሪያል ማድሪድ ከዓ ዝከኣላ ጌራ ንቪላ ሪያል ስዒራ እንተቐረበት እኳ ብክልተ ነጥቢ ተበሊፃ ካልይቲ ወፅያ ባርሴሎና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ወዲኣ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣርባዕተ ጋንታታት ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓሙሻይ ዘለዉ ቦታታት ንምሓዝ ተቐራራቢ ነጥብታት ስለ ዝነበረን እቲ ሕቶ ዝነበረ ሓንቲ ካብአን ማለት ጁቨንቱስን ከኸብተ ፀዋታያ ሮናልዶን ንዓመታ ኣብ ግጥማት ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ክፃወቱ ድማ ኣይኮኑን ዝብል እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ እተን ግጥማተን ዝተዓወታ ኤሲ ሚላንን ጁቨንቱስን ካልኣይን ራብዓይን ደረጃታት ሒዘን ክውዳእን ከለዋ ኣታላንታ ተሳዒራ ከነሳ ሳልሰይት ወዲያ እታ ዕድለኛ ዘይኮነት ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ግጥም ማዕረ ዝወፀት ናፖሊ ሓምሻይ ብምውፃእ ሮናልዶን ጁቨንቱስን ንዓመታ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ክፃወቱ ሓጊዛ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ተዓዊታ ሌስተር ሲቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ዓመት ኣብ ዝለዕሉ ኣርባዕተ ደረጃታት ድሕሪ ምስናሕ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ተሳዒራ ንቻምፕዮንስ ሊግ ከይሓለፈት ተሪፋ ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑልን ቸልሲን ከዓ እተን ዝሓለፋ ኮይነን ኣለዋ ኣብ ሊግኡን ናይ ፈረንሳ ሃብታም ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ዝከኣላ ጌራ እንተሰዓረት እኳ ብሊል ብሓደ ነጥቢ ተበሊፃ ካልኣይ ጥራይ ክትወፅእ ከም ዝኽኣለትካ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ጃፓን ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ እትሰቀይሉ ዘላ እዋን ተቃውሞ ውሽጢ ሃገር ንምእንጋድ ውርያት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክስን ይዛይዳሎ። ክልተ ሓደስቲ መለክዒ ርእቶታት ህዝቢ ካብ 60% ክሳብ 90% እቶም ግጥማት ክስረዙ ወይ ከዓ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፉ ዘመልክቱ ካብ ዝወፁ ንድሓር ግጥማት ኦሎምፒክስ ክስረዙ ድዮም ዝብሉ ኩሎም ሓደ ዓይነት ሕቶታት ዝሓዙ ትሕዝቶ ጋዜጣታት ክሕተሙ ገይሮም ኣለዉ ክብል ፖል ኦሼ ኣብ ኮንቨርዜሽንስ ዶትኮም ዝፀሓፉ ዓምዲ ይጅምር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ተመሳሳሊ ኩነታት ኔርና ኢና። ኣብቲ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ኣብቲ ፈለማ ዝተመደበሎም ግዜ ክካየዱ ክሕሰቡ ከለዉ ኣብ መላእ እዋናት ኦሎምፒክስ ኣይክካየድን እዩ ዝብሉ ፅንፅንታታትን ዝለሓኹ ሓበሬታታትን ነይሮም እዮም። እዚኦም ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝበፅሉ ግዜ ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ወይ ኣይኦሲን ብቐዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ ተመሪሖም ከዓ ብመንግስቲ ጃፓን ክድቀሱ ፀኒሖም እዮም። እዞም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተዘርግሑ መለክዒ ህዝባዊ ርእቶታት ግን ህዝቢ ኣንጻር እቶም ግጥማት ኦሎምፒክስ ብዝለዓለ ከምዚ ተቐየረ ክሳብ ሕጂ ተረኺቦም ዘለዉ ንጹራት ምልክታት እዮም። እዚ ዓመት ኣብ ጃፓን ምርጫ ዝካየደሉ ዓመት እዩ። ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ስልጣን ካብ ዝርከብ ከዓ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዮሺሂደ ሱጋ ናይ ፈለማዩ ማለት እዩ። እዚኦም መለክዒታት ህዝቢ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትርን ንኣብ ስልጣን ዝርከብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርትን ብዘይጥርጥር ሕማቓት ዜናታት እዮም። ሕጂ እውን እንተኾነ ሓደ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ልምምዱ ኣየቋርፅን እዩ። ምክንያቱ እቲ ውሳነ ምስራዝ ወይ ካብ ምክያድ ኦሎምፒክስ እቲ መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ርኢኻ ጥራይ ዝምለስ ቀሊል ሕቶ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጉዳይ ፖለቲካን ገንዘብን ስለ ዝኾነ እቲ ገንዘብ ከዓ ኣዝዩ ዘይተኣደነ ማለት እዩ። ጃፓን ኣብዚ እዋን ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ትቃለስን ሓያሎ ግዛኣታታ ኣብ ኩነታት ህፁፅ እዋን እየን ዘለዋ። ዋላ እኳ እቶም ቁፅርታት ብደረጃ መላእ ሃገር ሕጂ እናነከዩ ይኸዱ እንተሃለዉ፣ ብዓይኒ ምዕራባውያን ሃገራት ጃፓን ኣብ ምቁፅፃር ምስፍዕፋዕ ለበዳ ኮቪድ-19 ዓብዪ ዓወት መዝጊባያ። ልክዕ ከምተን ጎረባብቲ ሃገራታ ደቡብ ኮርያን ታይዋንን ጃፓን ኣቐዲማያ እቲ ቫይረስ ብንፋስ ከም ዝመሓላልፍ ኣፍልጦ ዝሃበት። ቅልጡፍን ሰፊሕ ዝርግሐን ዘለዎ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ፅዑቕ ዝኾነ ምክትታል ርክባት ሰባትን ኣቐዲምካ ምዕፃው መለይ ኣረጋውያንን ነቲ መጠን ሞት ጃፓን ኣብ ዝተሓተ መጠኑ ማለት 11,900 ክኸውን ዘዐወታ ተባሂሉ ይግለጽ። ምስ ታይዋንን ደቡብ ኮርያን ክነጻጸር እንከሎ ግን እዚ ዓወት ጃፓን ኣዝዩ ዘደነቐ ኣይመስልን። ኣብ ማእከል እቲ ሳልሳይ ማዕበል መንግስቲ ጃፓን ዘቤታዊ ቱሪዝም ኣተባቢዑ ተባሂሉ ብሰፊሑ ተነቒፉ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ዝርጋሐ ክታበት ጃፓን ካብ ሃገራት ኦኢሲዲ እቲ ዝዝሓለ እዩ። ሕጂ ከዓ እዞም መለክዒ ርእቶታት ህዝቢ ኣብዝሓ ሰባት ከም ዝቃወምዎም ብንጹር የመልክቱ ኣለዉ። እቲ ሕቶ ግን ንምዃኑ ርእቶ ህዝቢ ወሳኒ ድዩ ዝብል እዩ። ጃፓን ትሑት መጠን ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምርጫ ስለ ዘለዋ እዚ ርእቶ ህዝቢ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ወሳኒ ግን ኣይኮነን። ገለ መራሕቲ ተቃውምቲ ሰልፍታት ኣንጻር ምእንጋድ ኦሎምፒክስ እንተጎስጎሱ እኳ ድኹማትን ዝተኸፋፈሉን እዮም። እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ኤልዲፒ ካብ ዝሓለፉ 65 ዓመታት 61 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ ዓበይቲ ዘቤታዊ ዛዕባታት ህዝባዊ ርእቶ ናይ ምጉሳይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ግን ከዓ መመሊሱ ምርጫታት ዘዕወት እዩ። ብዓይኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱጋ ርእቶ ህዝቢ ሓደ ረቑሒ ኣብ ሓደ ዝተሓላለኸ ቀመር ሕሳብ እዩ። ግዴታዊ ውዕል ምስ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ እቲ ኻልእ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ኻልእ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓለም ለኸ ዝና እዩ። እዚ ዝና ወይ ክብሪ እንተዘይህሉ ነይሩ ምእንጋድ ኦሎምፒክስ ኣብ መወዳእቱ ክሳራ ምዃኑ እናተፈልጠ ሃገራት ደኣ ንምንታይ የእንግዶ? ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 1964 መዛዘሚ ናይቲ ጃፓን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተገሊላቶ ዝፀንሐትን ናብ ሕቕፊ ዓለም ዝተመልሰትሉን እዋን መመስከር እዩ ነይሩ። ኦሎምፒክስ ቤጂንግ 2008 ግን ምቕልቃል ቻይና ከም ሓንቲ ሓያል ዓለም ዘመስከረ እዩ። ኦሎምፒክስ ሓጋይ ደቡብ ኮርያ 2018 ሰሜንን ደቡብን ኮርያታት ብሓባር ንፈለማ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰንደቕ ዕላማ ዝመረሻሉ ምስላዊ ዓወት ዘበሰረ ነይሩ። ብተመሳሳሊ እዚ ናይ ሕጂ ኦሎምፒክስ 2020 ወይ 2021 ኮይኑ ዘሎ ዳግማይ ዝተባራበረ ጃፓን ንዓለም ከርእዩ ተሓሲቡ ነይሩ። ቤጂንግ ደጊማ ኦሎምፒክስ ሓጋይ 2020 ከተእንግድ ምዃና ተመልኪትካ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ውራይ ብውሕዱ ንመራሕቲ ተን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ነገር ወይ ከዓ ክብሪ ከም ዝኾነ ንጹር እዩ። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግን ጃፓን ወይ ቶኪዮ ነዚ ውራይ ክትስርዞ መሰል የብላን። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ወይ ከዓ ኣይኦሲ ንኦሎምፒክስ ስለ ዝውንኖ ቶኪዮ ከተእንግዶም ሕጋዊ ግዴታ ኣለዋ ናይ ምስራዝ መሰል ምስ ኣይኦሲ እዩ። ኣይኦሲ ከዓ ነቲ ውዕል ክስርዝ ዝኽእል በይናዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ። ኣይኦሲ ካብቶም ግጥማት እዩ ኣታዊታቱ ዝረክብ። ፕሬዚደንት ቶማስ ባችካ ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ይሃሉ ብዘይገድስ እቲ ውራይ ክካየድ ክብል ኣነፂሩ ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንኣትሌታት ዝኸውን ክታበታት ከበርክት ምስ መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕ ዝተፈራረመ ኣይኦሲ እምበር ቶኪዮ ኣይነበረትን። ጃፓን ነቲ ውዕል ክትሕሶን በይና ክትስርዞን ትኽእል እኳ እንተኾነት እቲ ትኸፍሎ ዋጋ ግን ኣዝዩ ክቡር ክኾና እዩ። ብደገፍ ኣይኦሲ እውን እንተተሰረዘ ጃፓን ዘይተኣደነ መጠን ዘለዎ ናታ ገንዘብ እውን ኣዋፊራ እያ። ዝበዝሐ ካብኡኻ ክትመልሶ ዘይትኽእል እዩ። ስለዚ እቶም ግጥማት ኦሎምፒክስ ከመይ ክመስሉ እዮም ክካየድ እዮም ኢልና እንተሓሲብና ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ኦሎምፒክስ ዝሳተፉ ኣትሌታት ክኽተቡ እዮም ማለት እዩ። እቶም ንዕኦም ዘሰኒዎም ኣመሓደርትን ሓለፍትን ግን ከይክተቡ ይኽእሉ እዮም። ተዓዘብቲ እንተሃልዮም ኩሎም ጃፓናውያን ወይ ደቂ ዓድዮም ክኾኑ ተረርቲ መምርሒታት መርሕሓ ከተግብሩ ከዓ ክግደድ እዮም። ኣትሌታት ምስ ጃፓናውያን ከይተሓወሱ ወይ ከይራኸቡ ዝኽልክልዎም ዝተፈላለዩ ቀይድታት ክግበሩሎም ምዃኖም ተነጊርዎም እዩ። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣትሌታት ክመፁ ምዃኖም ምናልባት ዘይተፈልጡን ሓደስን ዓይነታት ቫይረስ ተሰኪሞም ኩሉ ሰብ ዝበለፀ ጠባይ ወይ ከዓ ስነ ስርዓት እውን እንተረአየ እቶም ግጥማት ኦሎምፒክስ ዓብዪ ተኽእሎ ሓደጋ ወይ ሪስክ ዝተሰከሙ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱጋ ዕዉታት ግጥማት ሓጋይ ክኾኑ ምዃኖም ፈኪሩ ኣሎ። ነዞም ግጥማት ብዘይ ዝኾነ ዓብዪ ለበዳ መልከፍቲ ምክያዶም ነቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ምርጫ ጃፓን ንሰልፊ ኤልፒዲ ክዕወት ዝሕግዞ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን መራሒኡ ኮይኑ ክቕፅል ክኽእሎ እዩ። እቶም ግጥማት እንተዘይተዓዊቶም ግን ይብል ነዚ ዓምዲ ዝፀሓፎ ፖል ኦሼ ካብ መዝነት ኣብ ዝስጎገሉ ንሓስ መዳልያ ዘይኮነ ዝቕበል ናይ መወዳእታ ደረጃ ክወሃቦ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ዝመፅ ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ዘሰናዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.